Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Je ne peux pas exposer la
cible.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino, pokolongono pe bomoi, na kati ya VOA Afrique, awa na ngumba ya Washington DC, na micro Fatou Makala la Limasi. Tozali kokoba kolobela na Dr. Bruno Chilela, bokono ya glaucoma tope tension ya misu. Dr. Bruno alobi, selon rapport ya OMS, RDC zali mboka moko na kati ya bamboka ebeleo esika wapi glaucoma tope tension ya misu ezali komonana. Apesi biso pe bilembo nini elakisaka ete moto oyo azali na bokono ya tension ya misu.
Selon rapport ya OMS balobi 26 millions de personnes baza prédisposées à glaucoma ya misu et en général cause ya libosé ezali tension ya misu glaucoma et 13 millions misu déjà été couché. Donc, en quelques mots, il y a un autre qui a coupé ça, le facteur de risque pour la maladie ou la glaucome.
Docteur Bruno, et bon, quand c'est bien l'emboni, il y a un autre qui a été que la qui s'est été moto, il y a un autre qui a été glaucome, tension à misou, topé, il y a un autre qui a été mangé, il y a un autre glaucome.
Bilembo, il y a un autre qui a été parce que maladie. Et ça y est, très dangereux parce qu'il va en bilembote. La bataille belle, peut-être qu'on a pas oyo, bah mon ango déjà na famille, bah belle ango na famille. La minganga te conseille à kabatou à chaque 2 ans. Ceux qui papa na ya belle maladie, ceux qui maman na ya belle ango, attend ceux qui oyo qui est locoté, mukusate, mis na yo zomo na malamu, pembe ni na musika, qui n'a qui pas minganga, pour attend la ceux qui maladie si bandi. Na batebele bilembo ezalaka te. Mais na expérience na biso, to constate que bilembo mingi okomona mutu ozolela te ou oza concentré na losambo omoni mwana ya misu ezokweya. Ata soki oza concentré te, de temps en temps, balobi na lopoto larmoyement, donc omoni ma ya misu etondi na misu, eza deja moko ya bilembo na o Italie malade ya glaucoma. Bilembo mususu ezali mokusa, pour constater début ya glaucoma, ozwa mona malamu me, tu as l'habitude ya ko kwanza misu mingi, ozwa mona misu ezo sara mokusa. En dehors ya mokusa, ezwa tena bozangi pungi, omoni na butu pungi, ezwa kokata na mingi. Sa maladi yoyo, ebandaka pe mingi na bozangi pungi, insomni, to bengi, insomni, okembe, tu, soki olamuki na butu, pungi za isusite. A partir ya ba 10h, oko kimbe olala, 10h, 3h, pungi, katani, mwaye olala, lisusu ezate. Même si ozo mona deja, ozo mona malamu, pembe ni na mutika, eza deja, bilembo ya kolakisa ke maladi, ezali, foko kimbe okutana na munganga, pona kotala, soki problème ezali, en dehors ya oana, et na ba nerf tendi ou ba bengi na lopoto migraine mutu pasi omoni mutu kilo zoka mutu pasi ok hôpital ba soigne yo ba fait ba examen ba trouver que problème eza te ozo pe la malaria te tension eza ya komata te tension artérielle bien évidemment mais omoni mutu eza kobeta kaka wana eza pe lokola elembo oyo ezaki kolakisa ke mutu azobela glaucome. Bilembo ezali penda mingi te. Mais au biso toza kolakisa tellement que zali spécialité na biso to mesani na maladi toza kolamba ba malade ebelo baza kobela maladi wana eza ba bilembo mike me na bato mosusu okomona kaka elembo eza te mokolo mosusu alamuki lisu moko ezomona lisusu te misu ekufikaka bongo esalaka mokusa te esalaka pasi te epimisaka mai te emoni kaka mokolo mosusu lisu moko ekufi voire même nyonso mibale te.
Wana ezalaki Dr. Bruno Chilela azali kolobela biso makambo matali bokono ya glaucoma tope tension ya misu. Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi kouta VOA Lingala na Washington DC na mikro Fatou Makala la Limasi. Tokutani mokolo mwalobi.